Ljubiteljski astronom, matematik, fizik, sin znamenitega literarnega in gledališkega kritika, dramaturga in esejista ter prevajalca Josipa Vidmarja ter znane operne pevke Nade Vidmar je današnji gost na Radiu 94. To je Rok Vidmar, ki živi v Cerknici. Ko pripoveduje o vesolju in naših začetkih, ga človek posluša odprtih ust, znanjem pa vsakemu dvomljivcu pokaže, da je vedno treba z več zornih kotov gledati na stvari. Izpostavlja, da je pri mladih premalo zanimanja za astronomijo, težava pa je tudi svetlobno onesnaževanje. Že kot otrok se je navduševal nad astronomijo, ukvarjal se tudi z računalništvom, sicer pa je član astronomskega društva Javornik. Dokler je še delovala, je bil predsednik Slovenske astronomske zveze, sodeluje pa tudi na več mladinskih raziskovalnih taborih. Rok, kar začniva, kje ste pravzaprav začeli, kakšni so vaši začetki, odkot izvirate, ste domačin?
Ne, rojen sem bil v resnici v Italiji, v Gravini med vojno. Gravina je vas v bližini Barija, to je na južni in vzhodni obali Italije. In z mamo sva prišla v Ljubljano šele maja 45. Od takrat sem pa do leta 2006 ves čas živel v eni hiši, iz katere so me izselili zaradi tega, ker so me lahko. In kljub temu, da se mi je z početka to zdelo hudo, krivično in nepredstavljivo, se je izkazalo, da je bila to najboljša stvar, ki sem jo v življenju doživel.
Življenje šele pozneje pokaže veliko stvari, ne, se izkaže za dobre, čeprav tako. Na začetku mislimo, da niso tako dobre.
Točno.
No, kot sva omenila, vaš oče je bil znan esejist, dramaturg in prevajalec, pa tudi gledališki kritik Josip Vidmar, kaj ne?
Ja, pol proti koncu življenja je začel tudi pisati spomine, njegovi obrazi so recimo spomini na zanimive ljudi, ki jih je srečal v svojem življenju. Večino teh ljudi sem srečal tudi jaz, tako da so te obrazi zanimivi tudi zame.
Omeniva tudi vašo mamo, operno pevko Nado Vidmar, ki je največje uspehe dosegla v 50-ih letih 20. stoletja. Takrat je, mislim, da za svoje delo prejela več vidnejših nagrad, pa tudi dobrih kritik. Gostovala je tudi v drugih operah v takratni Jugoslaviji in celo v tujini. Rok, ste po njej podedovali kaj glasbenega talenta. Tudi vi pojete?
Ne, v resnici sem ob njej videl, kako nepopisno težko je pet. Kako občutljiv inštrument je človeški glas in zaradi tega se v to nisem spuščal. Uh-huh. Imam pa glasbo izredno rad, poznam praktično vso klasično glasbeno literaturo. Najljubša mi je pravzaprav inštrumentalna pa komorna glasba. Sem pa kaj seveda me pa zagrabi, da poslušam tudi orkestralno glasbo.
Pa greva malce k naravoslovju. Kaj vas je navdušilo, Rok, za astronomijo? Kaj ste študirali mogoče, če začneva tu?
Navdušil sem se za astronomijo že v osnovni šoli. Že v tretjem razredu mi je prišla v roke knjiga Pavla Kunaverja Sprehodi po nebu in ko sem tisto prebral, sem rekel, to je pa to, kar me zanima. Šel sem na klasično gimnazijo in potem sem začel študirati tehnično fiziko, presedlal na astronomijo, ko se je pokazala možnost, da bi lahko tudi v astronomiji kaj denarja zaslužil, oziroma vsaj za preživetje. No, pol je to v vodo padlo in sem se usmeril v računalništvo, kjer sem čist lepo uspeval.
Mm-hmm. No, glede na to, da imate izkušnje na obeh področjih, bi se dalo obe področji tudi primerjati, torej astronomijo in računalništvo in na kakšen način?
V tistih časih je bila astronomija pravzaprav znanost, ki je nabirala podatke.
Lahko opredeliva po letih, v katerem času je bilo?
Ja, v 60-ih, 70-ih letih, šele potem je izbruhnila astrofizika, kozmologija in takrat so se začele spet v astronomiji dogajati velike reči. Pri računalništvu si pa lahko zelo kreativen. kar je pa seveda tudi nekaj, kar človeku da zadovoljstvo.
Na Radiu 94 gostimo Roka Vidmarja. Rok, bili ste tudi predsednik Slovenske astronomske zveze, dokler je še delovala, ste pa tudi član astronomskega društva Javornik. Sodelujete morda tudi na kakšnih mladinskih astronomskih taborih in ne nazadnje se vam zdi, da je med mladimi kaj zanimanje za astronomijo?
Če grem po vrsti, Slovensko astronomsko zvezo sem pravzaprav pokopal, zaradi tega, ker se mi ni posrečilo, da bi sinergijo 16-17 slovenskih astronomskih društev vzpostavil. Sem član astronomskega društva Javornik, ki ima svoj observatorij na Kresovem griču pod Javornikom nad Črnim vrhom nad Idrijo in skupaj z zvezo za ZOTKS, ne, to je Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, pripravljamo vsako leto mladinski raziskovalni tabor, vabljeni, 24. se začne, na Medvedjem brdu. Zanimanje za astronomijo, kot opažam, je veliko med mladimi. Tisto, kar me čudi pa je, da pravzaprav noben od teh mladih, vsaj kolikor jaz vem, se ne včlani v nobeno astronomsko društvo, tako da nam podmladka hudo manjka.
Primankuje, ne? Rok, kako pogoste pa sami opazujete zvezde? Mogoče katero nebesno telo bi bilo tisto, ki ljudem vzame dah ali požanje največ občudovanja?
Ja, to je Saturn z obroči. Ne? Ja,
morda kakšna zvezda ali galaksija tudi ali pretežno planet, kar Saturn?
Kar Saturn je tako daleč pred Luno, ki je drugo tako nebesno telo, ki ljudem zapre sapo. Za ostale stvari je pa potrebno lepo, dobro, čisto nebo, brez lune seveda, ki marsiktero podrobnost skrije. Ja, torej ljudje uživajo pri raznobarnih dvozvezdjih, uživajo pri kopicah, predvsem kroglastih kopicah, pa tudi pri razsutih kopicah. Medtem, ko meglic pa galaksij ne vidijo vsi tako dobro oziroma si predstavljajo, da bi morali videti veliko bolje, tako kot na slikah. Ne? In nič ne pomaga, če jim poveš, da te slike so nastale tako, da je eno tipalo zbiralo svetlobo od teh objektov ure in ure, človeško oko pa naredi vsako desetinko sekunde novo sliko, kar pomeni, da seveda ne more biti toliko podrobnosti, toliko barov, toliko kontrastov,
zajeti,
kot je lahko na slikah.
Kako pogosto pa sami opazujete zvezde oziroma nebo?
Torej, v nebo se po noči ozrem kadarkoli. Če so oblaki, si ogledam, a je kaj zanimivega videti. Tudi oblaki znajo kaj zanimivega naslikati na nebo. Drugač sem pa pravzaprav vsako leto bolj žalosten. Ne? Nebo postaja čedalje slabše zaradi tega, ker ljudje osvetlujemo tla tako močno, da se zelo veliko tega odbije tudi v nebo. In recimo v Ljubljani sem včasih lahko videl Rimsko cesto brez težav. Zdaj recimo še v Cerknici samo ob redkih priložnosti slutim.
Svetlobno onesnaževanje torej je problem.
Strahoten.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Rokom Vidmarjem. Rok, greva še malce v vesolje, pravijo, da je neskončno. Jaz si sicer težko predstavljam to neskončnost, ker si predstavljam, da ima vsaka stvar nek začetek in konec, ampak tudi vesolje in sončni sistem ima verjetno nek konec. Ali je mišljena ta neskončnost bolj v okviru tega, da te širine vesolja ne moremo čutiti, zaznati oziroma videti?
To je pravzaprav vprašanje, na katerega nimamo odgovora. Torej, vsekakor vesolje ima začetek, vsekakor se bo vesolje nekako končalo, kdaj in kako.
Ne moramo vedeti.
Tudi ugibati, torej z znanstvenimi spoznanji ne moramo ugiban podpirati. Ne? Hčerka me enkrat vprašala, kaj to pomeni, da je vesolje neskončno. Pa sva ležala na postli, pa sem ji rekel, poglej strop. Zdaj si pa misli, da se ta strop oddaljuje, pa da gre zelo, zelo deleč, zelo visoko, tako deleč, da ga ne vidiš več. A je ta strop še potreben? Prav ne. Rekel, zdaj si pa predstavljaj še, da se tako oddaljujejo stene pa tla. Ne? Je malo tuhtala, pa je pa rekla, aha.
Razumela je hkrati verjetno ne. To je precej zanimiva tema, ampak rok na svetu je okrog 100 milijard galaksij. Je možno tudi, da jih je več in na kakšen način se vesolje širi? Kako to veste?
Torej, vemo, kaj je v tistem delu vesolja, ki ga vidimo. In vemo, da je za to mejo vsaj še petkrat več, kot vidimo. Lahko je pa seveda, da je vesolje neskončno. Ne?
Uh-huh.
Zdaj, to mejo nam predstavlja ravno širjenje vesolja. Zaradi tega širjenja na tej meji se prostor širi s hitrostjo, ki je na tej meji enaka svetlobni, zadej za njo pa seveda še z večjo hitrostjo. Ne? Torej, ljudje napak razumejo, da je svetloba največja možna hitrost. Je v prostoru, ampak prostor se pa tudi lahko širi in se lahko širi z bistveno večjo hitrostjo. Ne? Kako to vemo? Gotov ste slišali, ko je avto pripeljal mim ves, kako z visozga tona, če je trobu,
frekvenca se zniža, ne?
Pade. Ne? Zdaj, če bi ta avto, ko bi vozil od ves, pospešval, pritisnil na gas, se vozil še dalje večjo hitrostjo, bi slišali, kako ton še zmeri pada. Podobno vemo, da se vesolje širi, ko gledamo svetlobo. Spektralne črte tukaj na Zemlji, ko smo v primeru, imajo točno določeno valovno dolžino. Če bi ta vir začel oddaljevati, bi ta valovna dolžina postajala daljša, kar pomeni, da bi ta spektralna črta lezla proti rdečemu. Temu pravimo rdeči premik. No in ker se da razdalje v vesolju meriti, ne prav natančno, ampak dovolj natančno, vemo, da so tiste stvari, ki so bližje, se ne oddaljujejo tako hitro, kot une stvari, ki so zelo oddaljene. Ne? No in veliko presenečenje astronomov je bilo pa to, ko so odkrili, da se vesolje širi pospešeno. To se pravi, če dalje hitrej. Ne? Kako se bo to končalo, si ne znamo predstavljati. Utegne biti, da bo ta širitev vesolja raztrgala pravzaprav vse, mogoče tudi galaksije.
Se to lahko hitro zgodi, hipoma? Bomo mi to čutili, glede na naše zaznave? Ali
ne? To so milijarde, milijard
proces.
Let. Ne?
Na Radiu 94 se pogovarjamo z ljubiteljskim astronomom, matematikom in fizikom Rokom Vidmarjem. Rok, ko si ljudje nekaj zaželimo ob utrinku, smo pravzaprav nekaj milijonov let prepozni, je dejal dr. Sheldon Cooper. In tista zvezda, katere utrinek smo videli, je pravzaprav že mrtva, s tem pa tudi naše sanje. Ste si vi sami morda kot otrok zaželeli kaj ob zvezdnem utrinku ali ste že takrat vedeli, da je to bolj vraževerna puhlica kot kaj drugega?
Res sem nekajkrat poskusil kot otrok in videl, da zadeva ne deluje. Tako da sem potem odnehal. Ne? Zdaj, seveda, ta kos, ki prileti v naše ozračje, res iz neke umrle zvezde, gre za zelo majčkene koščke. Ne? Tako kubičen centimeter te snovi naredi že lepo predstavo na nebu, torej zasveti bolj kot Venera ali pa bolj kot mednarodna vesoljska postaja. Ampak v resnici je to kakšnih 100-200 kilometrov preč od nas v ozračju, kar pomeni, da to, kar vidimo, je pa res skoraj zdaj. Ne?
Vseeno, sonce je približno na polovici svojega življenja. Ko bo izgorelo, nas v bistvu že davno ne bo več. A mislite mogoče, da se bo začel nov cikel, ki bo sprožil kaj drugega? To je sicer res bolj ugibanje, ampak kaj si predstavljate vi?
No, v resnici zelo dobro vemo, kaj se dogaja z tako zvezdo, kot je naše sonce. Ne? Najprej se bo v jedru jedrska reakcija ustavila zaradi tega, ker bo tam zmanjkalo vodika. In se bo jedrska reakcija razširila proti površju Sonca, kjer bo vodika še dovolj. Zaradi tega se bo Sonce napihnilo, verjetno tako, da bo pogoltnilo in Zemljo in Mars. Temperatura na površju Sonca bo seveda strahovito padla, bo padla na kakšnih 3000 stopinj. Snov bo tako redka, da bosta te dva planeta, pa verjetno tudi še Venera pa Merkur, še lahko krožili okoli Sonca, ne da bi bili kaj hudo poškodovani, seveda pa življenja nikjer ne bo več. Ker se bo snov teh planetov preveč segrela, da bi življenje lahko obstajalo, že veliko prej bo izparela vsa voda. In Sonce bo odvrglo svoje zunanje plasti v tako imenovano planetarno meglico, to je nekaj zelo lepega, kratkotrajnega v astronomskih razmerah, kakšnih nekaj 100 000 let živi planetarna meglica. Potem bo pa Sonce se začelo ohlajati, nikjer več nobene jedrske reakcije, ki bi vzdrževala temperaturo. Sonce se bo sesedlo na velikost približno Zemlje, na površju Sonca bodo temperature nekaj časa nekaj milijonov stopinj, zaradi tega, ker v jedru je ta hip 15 milijonov stopinj, ne? Ampak pri teh temperaturah se bo Sonce dokaj hitro ohlajalo, tako da bo v milijonu dveh se bo Sonce toliko hladilo, da bodo temperature na površju kakšnih 10 000 stopin ali kaj tazga in potem se bo Sonce počas ohladilo, postalo en kos ohlajene snovi, ki bo plavala tam okoli središča naše galaksije, tako kot zdaj plava Sonce s Osončjem.
In kaj se bo zgodilo, lahko predvidevate, torej z ostalimi planeti, z galaksijami, tistimi, ki so dovolj oddaljene, bo ena velika tema, pravzaprav življenje
ja,
tako
koncu,
in tako
ne bo. Na koncu bo vsak atom zelo sam. Tako predvidevajo. Ne? Torej pri tej širitvi prostora se utegne zgoditi, da se bojo tudi ti predmeti raztrgali. Ne? Vsekakor bo pa v vesolju zelo temno in zelo mraz.
Zopet smo se naučili nekaj novega. Rok Vidmar je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Gotovo si bomo sedaj sposodili kakšno knjigo o vesolju, zvezdah in soncu v knjižnici. Hvala za prijeten pogovor, vi pa ostanite v naši družbi na Radiu 94.